COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde. Faltan 10 minutos para as dúas. Chove intensamente sobre a cidade de Lugo. Está oscuro. E aquí seguimos a evolución da pandemia. Os casos continúan subindo de xeito imparable. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados outros 47 positivos. O peor é que esa incidencia xa se deixa notar tamén nos hospitais. Xa temos a 5 persoas ingresadas en coidados intensivos. Outras 7 están ingresadas en planta. Agora mesmo temos 650 casos activos na nosa provincia. A incidencia é alta nos colexios. O diario El Progreso publica que os franciscanos suspenderán esta semana as clases en infantil por precaución aquí en Lugo. No caso, por exemplo, do colexio La Verde Ruiz en Outeiro de Rei, unha das aulas de infantil continúa clausurada. Lucía García e a nai dun dos nenos que espera noticias.
Algúns deses nenos xa realizaron esas probas, outros aínda están pendentes de facer as probas, pero nestes días esperemos que todos os nenos e nenas poidan facer esas probas e eses resultados todos dean negativo e poidan volver ás aulas, pois se non en esta semana, pois a principios da semana que ven estean todos xa no cole e volvan á normalidade estes nenos.
O xerente do Sergas na área sanitaria de Lugo, a Mariña Monforte, aseguraba hoxe en Burela que a situación, a pesar dese incremento notable de casos nas últimas semanas, continúa sendo estable. Escoitamos a Ramón Ares.
Vacinando a xente de 60 a 69 anos, e a situación é dentro do crecemento puntual que estamos tendo en moitos sitios, sobre todo en grupos pequenos, con incidencia maior no grupo de 5 a 12 anos, que son os que están sin vacinar, pois bueno, pois temos unha incidencia pois espallada por moitos concellos da provincia, pero nada reseñable, nin grandes brotes, sino bueno, grupos pequenos no ámbito familiar, no ámbito laboral, en algúns sitios tamén no ámbito educativo.
Lembramos que ao mesmo tempo que se aplica esa terceira dose da vacina ás persoas maiores de 60 anos, se prepara a vacinación a partir do día 13 de decembro para os nenos de 5 a 11 anos. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, por exemplo, que as previsións de ocupación para esta ponte na que aínda estamos inmersos non eran malas. Ben é certo que o tempo non está axudando demasiado, leva chovendo todo o fin de semana e houbo algunha cancelación de última hora por mor do coronavirus. Manuel Fernández é o xerente dun hotel no casco histórico de Lugo.
Si non denotamos un poquito en el puente, pois que ha caído alguna por o tema del COVID, non?
E en canto á última xornada da ponte, moito ollo, se teñen que viaxar, esperanse precipitacións intermitentes nas próximas horas e a cota de neve baixa en algún punto ata os 900 metros. A temperatura máxima non pasará mañá en Lugo dos 9 graus. No mar, a flota da Mariña permanece amarrada a Porto Basilio Otero e o patrón maior da confraría de Burela.
Vexe con preocupación. Hai moi mala previsión, tanto de vento como de mar de fondo. Ventos de 6 a 8 na escala de Beaufort e mar de casi 6 metros, co cual a previsión é da mar total. Seguramente, hasta o jueves, seguramente non salirán. Se a previsión se cumple, desde logo que sí. Non, con ese vento non é imposible salir ao mar.
E os gandeiros continúan loitando por unha subida do prezo do leite en orixe. A plataforma Gandeiros Lácteos Unidos tomou a decisión de iniciar unha folga indefinida de entregas se a industria non reacciona. A condición para evitar a folga é que o prezo do leite suba dos 41 céntimos que costa producilo antes do día 15 de decembro. É un ultimátum, unha medida extrema, pero os gandeiros aseguran que teñen pouco que perder. Están vendendo o froito do seu traballo a perdas. José Luis Pérez Barreiro é o presidente de Agromuralla.
Que se hasta o día 15 non hai, por parte da industria, non hai un compromiso de subida do prezo do leite, pois tomar as accións vai ser a de unha folga de entregas. Que se non hai extremo, como que, bueno, ao final, como estamos producindo perdas, que se a única solución que vemos é que se den conta de que se non, non hai nada, que se ao final cae a de transporte, cae a industria, cae a todo, pero que se non, o que non podemos seguir producindo perdas. Por parte da industria ten que haber unha reacción, senón isto é imposible.
E o Sindicato Unións Agrarias mantivo xuntanzas con organizacións de consumidores para explicarlles a situación dos produtores. Subiron os costes de producción, pero non o prezo do leite. A situación é insostible. O sindicato prepara novas accións na distribución para sinalar a aquelas empresas, a aquelas marcas que se negan a subir o prezo do leite. A próxima acción será este venres. Óscar Pose é o responsable do sector lácteo en Unións Agrarias.
Seguimos informando ao consumidor para que sepa cales son as empresas que nos están facendo dano aos produtores de leite, neste caso Lactalis e Centralite Asturiana. Queremos que sexa o propio consumidor o que sinale estes produtos, que os conoza e que decida non comprálos, porque é importante que o consumidor sepa o que compra, sepa as empresas que apostan por manter un rural vivo e por manter o sector lácteo deste país. Por lo tanto, vamos a seguir con esta campaña. Van a ser os próximos consumidores esta semana os que empecen a tomar esta decisión.
Por certo, nova importante para o sector primario. A partir deste venres, a Xunta comeza a facer efectivo o pagamento de máis de 127 millóns de euros das achegas da Política Agraria Común, da PAC, correspondente á campaña 2021-2022. Son máis de 110 millóns de euros de axudas directas e outros 17 millóns a maiores do pago de desenvolvemento rural para explotacións que están en zonas con limitacións naturais. Esos pagamentos beneficiarán en conxunto a máis de 25.000 agricultores e gandeiros galegos. Por outra parte, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, avanzou hoxe un investimento que supera os 16 millóns de euros para extender a conexión a internet mediante banda ancha a 64 concellos da nosa provincia. E a subdelegación do Goberno acollía onte a celebración do 43 aniversario da Constitución Española. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, destacou na súa intervención que a Carta Magna foi o andamio que nos permitiu construir a nosa democracia.
Un gran acordo que nos permitiu construir o edificio da democracia española, e onde estivemos acompañados de 4 nenas que nos recordaron o título preliminar da Constitución, xa que elas serán protagonistas do futuro. Animo a todos os cidadáns da provincia de Lugo a proseguir na defensa dunha sociedade na que todas as persoas teñan cabida, na que as mulleres e os homes teñan as mesmas oportunidades e dereitos, na que as mozas e os mozos podan estudiar e traballar, e na que as nenas e nenos poden xugar e soñar.
Durante a fin de semana, o BNG puxo en marcha unha campaña para reclamar un tren digno para Lugo, unha campaña que contempla unha recollida de sinaturas entre a veciñanza. Non se trata só da conexión co AVE a través de Ourense, que tamén. O bloque reclama melloras na línea coa Coruña e a creación dunha conexión directa con Santiago. Para iso, sería preciso construir 27 kilómetros de vía. Escoitamos a Rubén Arroxo.
E o certo é que hai unha conciencia moi importante nisto entre a veciñanza de Lugo, dado que foron centos as persoas que se achegaron a sinar. Imos continuar con esta campaña durante varias semanas e por iso queremos animar a todas as persoas que desexen participar, que se acheguen a sinar. Anunciaremos previamente onde colocaremos a mesa nos vindeiros días.
En sucesos, unha nena de 13 anos, tivo que ser evacuada ao ULA por mor dunha intoxicación etílica. Foi auxiliada esta fin de semana pola policía local e o 061 estaba inconsciente na carballeira de Fingoi. E a policía local tamén tivo que intervir esta fin de semana para interceptar a un grupo de cabalos que andaba polas rúas do barrio do Castiñeiro. Chegaron soltos á Avenida das Américas e mesmo unha egua a Nacional 640. Foi interceptada á altura do Complejo Santiago. Ademais, contamosche que a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, será a vicesecretaria xeral do Partido Socialista de Galicia. Será a número 2 de Valentín González Formoso, despois do apoio que lle prestou nas últimas primarias, nas que Lugo foi clave para a súa victoria. Por certo, o traballo da alcaldesa foi hoxe moi criticado polo Partido Popular. Antonio Mejide di que se está cargando o barrio da Residencia por un capricho.
Desde el Partido Popular le pedimos a Lara Méndez que recapacite, que rectifique, que pare de cargarse el barrio de la Residencia. Está destrozando un barrio por el capricho de poner un carril bici en 14 calles que no tienen ningún tipo de utilidad y que no comunica con ningún lado. Tirando 1,5 millones de euros de todos los lucenses para quitar 400 plazas de estacionamiento, para destrozar un barrio y hundir a unos vecinos del barrio de la Residencia y ahora para talar árboles en calles que llevaban decenas de años plantados.
E a área de cultura de Lugo comezou a entregar libros do Fondo Municipal a organizacións veciñais da cidade. A idea é que podan contar coa súa propia biblioteca nos barrios. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Desde a área de cultura queremos achegar libros en galego a toda a veciñanza, facilitando o acceso aos libros editados polo concello, como xa fixemos no Día do Libro ou Día dos Museos e o Día das Letras Galegas nos anos pasados. Agora damos un paso máis e queremos colaborar con aquelas asociacións de veciños que así os soliciten e que teñan unha biblioteca nos seus locais sociais ou que queiran iniciala.
Ata aquí a información local e provincial. Na COPE, moita precaución, moito ollo na estrada, continúa chovendo intensamente sobre Lugo. Sigan disfrutando desta ponte quedan con Mediodía Cope, quedan con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde para todos.